Ай мұсылман жарандар, малынан зекет беріңіз, бірлігін хақтың біліңіз, хақ жолмен жүріңіз, пәк болады дініңіз. Бұл дүниенің жарандар, ағатындай болмайды ақыретке күніңіз, ондай теңді табылмас, о дүниеде қарындас, мына кеңдік заманда хақ бұйрығын тұтыңыз, Құдайдың кешпес парызы, бес уақыт намазды баққан қойдай күтіңіз. Әмірін күтіп Алланың ақырында жарандар, мұратқа сөйтіп жетіңіз. Ай мұсылмандар, жарандар, сөзіме құлақ салыңыз, жақсыдан ғибрат алыңыз. Харам болып жарандар, зекетсіз жиған малыңыз, шариғаттан сөз айтқан молла тілін алыңыз. Құдай берген таусылмас, өлшеп берген дәміңіз, құдіретімен жаратқан пенделерін өз алар.